Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Pekinda Turkiya prezidenti Erdo'g'on bilan uchrashdi. O'zbekiston Mehnat vazirligi qoshidagi Tashqi migratsiya agentligi bilan Yaponiya delegatsiyasi o'rtasida o'zbekistonliklarni ishga yollash bo'yicha hujjat imzolandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tuzgan maxsus komissiya O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi ishini o'nglash uchun onlayn so'rov e'lon qildi. Marhum prezident Karimovning Ukrainada ushlangan jiyani uy qamog'idan yana tergov izolyatoriga qaytarildi.
Это было решение апелляционного суда.
Moskvada eski uylarni buzib shaharni yangilash rejasiga qarshi namoyish bo'lmoqda. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Pekinda Turkiya prezidenti Erdo'g'on bilan uchrashdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. O'zbekiston Milliy axborot agentligiga ko'ra, uchrashuvda prezidentlar o'zaro hamkorlik bo'yicha fikr almashgan. Mart oyida O'zbekiston delegatsiyasi Turkiyaga borib, 1 milliard dollarlik hamkorlikka oid hujjatlar to'plamini imzolab qaytgan edi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi Pekindagi uchrashuv bir makon bir yo'l forumi doirasida o'tkazilganini xabar qilmoqda. Rasmiy xabarga ko'ra, unda 2016 yil 18 noyabr kuni Samarqand shahrida bo'lib o'tgan muzokaralarda erishilgan kelishuvlar ijrosi muhokama qilingan. Agentlik jumladan ikki tomon uchun ham manfaatli savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni rivojlantirish, turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, to'qimachilik, konchilik, kimyo va farmatsevtika, qurilish materiallari sanoati, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va boshqa yo'nalishlar bo'yicha loyihalarni amalga oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi deb yozdi. Ikki prezident bu uchrashuvda O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha asosan fikr almashdilar. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 18 noyabr kuni Samarqandga borib, O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimov qabrini ziyorat qilgan va o'shandagi muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev bilan qariyb 3 soatcha suhbatlashgan edi. Ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikda yangi sahifa ochish haqida gap borgan bu muloqot tafsilotlaridan xabardor rasmiyning Ozodlikka aytishicha, Samarqanddagi so'zlashuvda Erdo'g'on Turkiyaning O'zbekistonga milliardlab dollar miqdorida sarmoya yotqizish istiqboli haqida gapirgan. Ma'lumki, shu yilning mart oyi boshida bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov boshchiligidagi delegatsiya Turkiyaga bir haftaga safar qilgan va qariyb 1 milliard dollarlik qiymatga ega bo'lgan 10 ga yaqin sohada taklif etilgan investitsion loyihalar bo'yicha muhokamalar bo'lgan edi. O'zbekiston delegatsiyasining Turkiya safari chog'ida prezident Erdo'g'onning Rustam Azimovni kutilmaganda Istanbuldagi Beylarbeyi saroyida qabul qilib, 2 soatcha suhbatlashgan ham xabar qilingan. Bu safardan so'ng O'zbekiston rasmiy matbuoti tomonlar 1 milliard AQSh dollaridan ziyod hujjatlar to'plamini imzolagani, iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish yo'nalishlarini aniqlab, O'zbekistonda tashkil etilayotgan erkin iqtisodiy zonalar sarmoyaviy hamkorlik manzili bo'lishiga kelishganini xabar qilgan.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev tuzgan maxsus komissiya O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi ishini o'nglash uchun onlayn so'rov e'lon qildi. Tafsilotlar bilan yana men Barnonvar. O'zbekiston prezidenti farmoni bilan O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi faoliyatini o'rganish va faoliyatini tubdan isloq qilish maqsadida komissiya tashkil qilindi. Podrobno o'z agentligining xabar qilishicha, komissiya O'zbekiston televideniyasi faoliyati bo'yicha jamoatchilik fikri va takliflarini o'rganish uchun onlayn so'rov boshlagan. So'rovda ishtirokchilardan televideniya faoliyatini isloq qilish bo'yicha taklif hamda bu taklifni amalga oshirish mexanizmiga doir fikr mulohaza so'ralmoqda. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasidagi islohotlar shu yilning 2-fevralida bu idoraga 12 yil raislik qilgan Alisher Xo'jayevni ishdan olish bilan boshlangan. O'zbekiston mahalliy matbuoti Xo'jayev o'rniga rahbar etib 46 yashar Xurshid Mirzohidov tayinlanganini xabar qilgan. Mutaxassisligi radio aloqa, radio eshitish va televideniya muhandisi bo'lgan Xurshid Mirzohidov bunga qadar O'zbektelekom shirkatida direktor o'rinbosari, O'zPromMash Impex shirkati boshqaruv raisi, 2009-2010 yillarda esa O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi raisining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan. Mirzohidovga qadar O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasini 12 yil boshqargan, asli kasbi fizika o'qituvchisi bo'lgan Alisher Xo'jayev davrida milliy televideniya marhum prezident Islom Karimov hokimiyati tizginidan umumiyatla chiqmagani kuzatildi. Hatto 2015-yilda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisining birinchi o'rinbosari Olim Toshboyev marhum prezident Karimovning Qashqadaryoga safarini bir kunga kechikib efirga bergani uchun siyosiy xato tamg'asi bilan ishdan olingani kuzatilgan edi. 2014-yilda esa O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi o'z jurnalistlarini matbuot anjumanlarida o'z boshimchalik bilan savollar bermaslik, ruxsatsiz xorijga chiqmasligi haqida ogohlantirilgani xabar qilingan. O'tgan davr mobaynida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi korrupsion mojarolarni ham boshdan kechirdi. Xususan 2014-yilda reklamadan keladigan daromadni o'zlashtirish iddiosi bilan bosh prokuratura tergov tekshiruviga tushgani va bir necha xodim va rahbar ishdan olingani haqida Ozodlik xabar qilgan. Yangi prezident Mirziyoyev matbuot xizmati rahbari Asad Xo'jayevga ko'ra, hozir O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasini tubdan isloh qilish bo'yicha konsepsiya ishlab chiqilmoqda. Prezident tashkil qilgan komissiya esa o'zi boshlagan onlayn so'rovda qatnashganlarning O'zbekiston televideniyasi faoliyati bo'yicha tanqidiy fikrlari va shirkat kamchiliklarini bartaraf qilish bo'yicha bildirgan takliflari konsepsiyani ishlab chiqishda inobatga olinishini va'da qilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Marhum prezident Islom Karimovning qaynjiyani Akbar Abdullayev oligarxlar qishlog'idan yana tergov izolyatoriga qaytarildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Kiyev apellyatsiya sudi Akbar Abdullayevni ekstraditsiya tekshiruvi davomida uy qamog'idan vaqtinchalik saqlash izolyatoriga qaytarish haqidagi prokuratura so'rovini qondirdi. Kiyev shahar prokuraturasi matbuot kotibi Nadya Maksimets Ozodlik bilan suhbatda apellyatsiya sudi prokuratura shikoyat arizasida keltirilgan xavotirlarni asosli deb topganini bildirdi.
Apellyatsion sud удовлетворил нашу жалобу и признал наличие оснований для экстрадиционного ареста. И после заседания его взяли под стражу и доставили в изолятор.
Апелляция суды шикоятымызны қондырды ва Абдуллаевны экстрадицион хибизді сақлаш үчін етарла сослар буар деп топты. 27 апрель күні Абдуллаев суд залыдан Яна Тергов изоляторге қайтарылды, деді Максимец 11 май күні Озотлик білан сұхбатты. 19 апрель күні прокуратураның Акбаралы Абдуллаевны hibsda qoldirish so'rovini ko'rib chiqqan Kiyev shahar Pechersky rayon sudi hakami Akbar Abdullayevga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasini o'zgartirish va uni vaqtinchalik tergov izolyatoridan uy qamog'iga chiqarishga qaror qilgan edi. Abdullayevning ekstraditsiya masalasi o'rganilayotgan muddatda uy qamog'idan qochib ketish ehtimoli mavjudligini ta'kidlagan Kiyev shahar prokuraturasi rayon sudi qarori ustidan darrov shikoyat arizasi kiritgan edi. Abdullayevning Ukrain oligarxlari qishlog'i sifatida tanilgan Kozindagi hayoti 10 kunga yetib May 27 aprel kuni Kiyev apellyatsiya sudi uni yana SIZOga qaytardi. Marhum prezident Islom Karimovning qaynjiyani bo'lgan 33 yashar Akbar Ali Abdullayev O'zbekiston jinoyat kodeksining 167 moddasi o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 178 moddasi chet el valyutasini yashirish, 209 moddasi mansab soxtakorligi va 243 moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadni yashirish jinoyatlarida ayblanmoqda. U joriy yilning 14 yanvarida Kiyev aeroportida pasport tekshiruvidan o'tayotgan paytda chegarachilar tomonidan ushlangan. Chegarachilarga Dominikan Respublikasi va O'zbekiston pasportlarini ko'rsatgan Abdullayevning O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgani aniqlangach, u darhol hibsga olingan edi. Abdullayevni ekstraditsiya qilish haqida rasmiy so'rov yuborgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi hozirga qadar jamoatchilikka bu jarayonga oid biror ma'lumot taqdim qilgan emas. Prokuratura saytida Abdullayevga o'tganda ochilgan jinoiy ish haqida ham uning Ukrainada qo'lga olinib ekstraditsiya qilishi so'ralgani haqida ham xabar yo'q. O'zbek hamkasblarining Ukraina prokuraturasi o'tkazayotgan ekstraditsion tekshiruvda qanchalar faolligi, ularga Abdullayevni so'roq qilish imkoni berilgan, berilmagan haqidagi savolga Kiyev prokuraturasi rasmiysi, bu haqda o'zida aniq ma'lumot yo'qligini aytdi.
Dasturimiz davomida Ozodlikka Qo'qondan ombordan bug'doy o'g'irlanayotgan iddo qilingan video yozuv keldi. Rahbariyat esa bu iddoni inkor qilmoqda. Qashqadaryodagi tuman tez tibbiy yordam markazi ishchisi 23 nafar sanitarka ogohlantirishsiz ishdan olindi deb arz qilmoqda. Moskvada o'zbekistonlik ayolning politsiya tomonidan olib qo'yilgan 2 bolasi 3 kundan keyin qaytarib berildi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qo'qon don mahsulotlari korxonasida don o'g'riligi aks etgani iddao qilinayotgan video tasvirlar ozodlikka kelib tushdi. Korxona xodimlaridan biri 10-may kuni o'zi guvoh bo'lgan don o'g'riligi holatlarini qo'l telefoni yordamida videoga tushirib, tahririyatimizga jo'natdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Video tasvirlarda o'rta yoshlardagi